អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកផាន់សុខេតយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចគួយមកពីខេត្តព្រះវិហារនិងលោកង៉ាចសាមីនយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចពូណងមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសៃម៉ូនីចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដោយដែលលោកស្រីនុចសារីតាបានបញ្ជាក់ហើយថាថ្ងៃនេះយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសពីររូបមកពីខាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបាទមកចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទហើយដោយអរលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថារបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកន្លងមកបានបង្ហាញថាព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបាត់បង់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទហើយអាចឈានទៅរកការបាត់បង់ទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះប្រសិនបើការកាប់ឈើនៅតែបន្តដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទតួយ៉ាងថ្មីៗនេះសមាគមអាត់ហុកបានរកឃើញថាគម្របព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះនៅសល់ជាគម្របព្រៃឈើក្រាស់បាទនៅសល់ត្រឹមតែប្រមាណ 10% ប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ពេលនេះបាទហើយថ្មីៗនេះមានរបាយការណ៍ពីប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តដែលនៅមានសេសសល់ដើមឈើធំៗខ្លះនៅឡើយនឹងដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងព្រះវិហារជាដើមនឹងថាការកាប់ឈើឥឡូវនេះកាន់តែអនាធិបតេយ្យបាទដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់និងការព្រួយបារម្ភទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់នោះដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើព្រៃឈើនិងអនុផលព្រៃឈើបាទដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីការចូលរួមចំណែករបស់យុវជនដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចមានដើមកំណើតពីបណ្ដាខេត្តដែលសម្បូរដែលធ្លាប់សម្បូរព្រៃឈើនោះហើយឥឡូវនៅសល់សេសសល់ខ្លះនោះបាទតើតើពួកគាត់បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការថែរក្សាព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់និងព្យាយាមទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់នានាបាទដែលបានកំពុងតែនឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះបាទនៅក្នុងបទផ្សាយយើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះយើងមានលោកង៉ាចសាមីនជាយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចពូណងមកពីខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាមីនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងសៃមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA នៅរាជធានីនេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី VOA ជ្រាបឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទចង់និយាយជាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុណ្ណោះតំណវ៉ះឡាំងមរុំម៉ែកូនវ៉ាប៉ុណ្ណោះតខេតមណ្ឌលគិរីទាំងឡែកដែលកំពុងតែយ៉ាត់ទូរកម្មវិធី VOA ហើយវ៉ាឡាំងលេអំផលណារី
បាទលោកសាមីនជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចប៊ុណងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីថាលោកផែមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងតែនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទអរគុណច្រើនលោកសាមីនហើយយើងក៏មានភ្ញៀវមួយរូបទៀតដែរជាយុវជនមកពីខាងជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបាទគឺលោកផាន់សុខេតបាទសូមជំរាបសួរលោកសុខេតបាទ
បាទជំរាបសួរបងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងវិទ្យុ VOA ហើយនឹងក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីហើយនឹងមួយទៀតក៏សូមនិយាយជាភាសាដើមរបស់ខ្ញុំបន្តិចដែរជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅភូមិសែមសាយតាមាត់គ្នាច្អប់ចំបោតាមាត់គ្នាហើយនឹងសង្ឃឹមបាយមែអូសែមសាយបឿនឆ្ងាត់តាមាត់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនសុខេតហើយនឹងសាមីនបាទដែលបានឆ្លៀតមានប្រសាសន៍ជាភាសាដើមជនជាតិដើមភាគតិចដល់បងប្អូនយើងអ្នកស្ដាប់ផងដើម្បីឲ្យអាចស្ដាប់ថាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងស្ដាប់ទៅមិនខ្មែរទេបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមឲ្យលោកសាមីនចាប់ផ្ដើមមុនដោយពន្យល់បន្តិចថាតើនៅក្នុងការងាររបស់លោកក្នុងការថែរក្សាឬក៏ ្យុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហ្នឹងតាមដែលលោកមើលឃើញពីការងាររបស់លោកមកហ្នឹងការកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងមានស្ថានយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទនៅក្នុងខេត្តរបស់លោកហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណបងសៃមនីដែលបានសួរសំណួរនេះតាមពិតទៅខ្ញុំសូមបកស្រាយអំពីស្ថានភាពការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីការជាប់កាំងនយោបាយចាប់ពីខែ7រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺមានទំហំខ្លាំងមែនទែនហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានបន្តិចបំណងដូចជានៅខេត្តយើងខ្ញុំនៅខេត្តខ្ញុំហ្នឹងគឺថាគាត់បានព្យាយាមទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងដូចជានៅខេត្តដូចជានៅស្រុកកៅសីមាដូចជាស្រុកអូរ៉ាងអញ្ចឹងរាល់ការទប់ស្កាត់របស់ពួកគាត់យើងឃើញថាការដោះស្រាយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេហើយពួកគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនចំពោះបទល្មើសការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងអស់នោះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចយើងដែរហើយដែលជាកង្វល់ដ៏ធំសម្រាប់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីផងដែរដូច្នេះហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនជនជាតិដើមពូណងម្នាក់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដោយសារតែព្រៃឈើវាមានសារៈសំខាន់ទីមួយតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកបរិស្ថានព្រោះកាលណាមានព្រៃឈើច្រើនវាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៅការកើនឡើងនៃឧស្ម័នកាបូនិកដូចជាទីមួយយើងអាចកាត់បន្ថយក៏ដែរថាការប្រែប្រួលបរិយាកាសពីព្រោះកាលណាប្រែប្រួលបរិយាកាសដូចជាពីមុនអញ្ចឹងជួយចាត់ដាំបន្តិចគាត់ដាំស្រូវនៅក្នុងខែ6អញ្ចឹងមានភ្លៀងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រៃឈើអស់យើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺភ្លៀងអត់ទៀងទាត់ទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការដាំដុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជួយចាត់ដាំតិចបំណងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហ្នឹងមានផលលំបាកមែនទែនបាទហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងតំបន់ទេសចរមួយចំនួនត្រូវបានកាប់បំផ្លាញដែរដូចជានៅភូមិអណ្ដូងកលឹងដែលជាភូមិជិតដែនប្រទេសបំណងហើយភូមិហ្នឹងគឺជាមានដើមឈើមួយនៅអណ្ដូងកលឹងហ្នឹងត្រូវបានកាប់បំផ្លាញដែរហើយដោយសារតែមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងឃើញថាវាជារឿងមួយដែលសំខាន់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងកាលណាបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងព្រៃឈើដែលគេកាប់បំផ្លាញហ្នឹងគឺជាតំបន់ដែលមានព្រៃតមហើយព្រៃជំនឿហើយព្រៃមួយចំនួនទៀតគឺអាចផ្ដល់អនុផលយ៉ាងច្រើនដល់ជនជាតិដើមភាគតិចបំណងដូចជាគាត់អាចរកបន្លែថ្នាំបុរាណហើយដូចជាគាត់យកឈើមួយចំនួនហ្នឹងទៅធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងជាដើមហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាឈើទាំងអស់នោះគឺឈើដែលកម្រដែលมันអាចនឹងដុះងាយងាយទេពីព្រោះចំណាយរយៈពេលយូរឆ្នាំមកហើយដែលតម្រាំបានធំធាត់ហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងបើសិនជាកណាប្រៃឈើយើងមានច្រើនក៏ជាផ្នែកមួយផលចំណេញដែរសម្រាប់រដ្ឋយើងរដ្ឋយើងអាចកែថាមានផលចំណេញទៅលើផ្នែកនយោបាយដូចជារដ្ឋក៏អាចវិនិយោគធំធំដូចជាគាត់លក់ស្របច្បាប់ទៅតាមច្បាប់រដ្ឋរដ្ឋកម្ពុជាយើងមានតែយើងឃើញថាការកាប់បំផ្លាញនៅថ្មីថ្មីនេះអត់ស្របច្បាប់អ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋច្បាប់រដ្ឋកម្ពុជាទេ
បាទអរគុណច្រើនសមីនដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទរហូតទៅដល់ impact ប៉ះពាល់ឬក៏តកតងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅទៀតបាទមុនយើងទៅដល់ហ្នឹងសមីនអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេការចូលរួមរបស់សមីនផ្ទាល់នៅក្នុងការការពារព្រៃឈើនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់របស់សមីនហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទចូលរួមយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទអរគុណបងមនីក្នុងនេះខ្ញុំចង់លើកករណីជាក់ស្ដែងដែរកាលពីចុងខែមេសាក្រមយុវជនយើងបានចុះទៅទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើមួយនៅភូមិបូកុងឃុំស្រែព្រះស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយនៅពេលនោះផងដែរគឺក្រមយុវជនយើងដែលខ្វាយខ្វល់អំពីការបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងកាលហ្នឹងមានខាងក្រមបណ្ដាញសាព័ត៌មានដែលក្រុមការរាយការណ៍របស់សហគមន៍ថាសហគមន៍គាត់មានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងគំហុកក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍រាល់ការរៀបការប្រកាសទៅអាជ្ញាធរមានចំណាត់ការអត់មានសិទ្ធិភាពអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ហៅក្រមសាព័ត៌មានក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យគាត់ធ្វើការស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនឹងឲ្យមើលទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលគាត់បានកំពុងប្រឈមប្រទេសប្រឈមនៅទីនោះប៉ុន្តែពេលហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់អត់អនុញ្ញាតឲ្យក្រមសហគមន៍យើងចូលពិនិត្យបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេដោយយងហេតុផលថាយើងទៅអត់បានធ្វើការតំណងពីគេមិនបានជូនព័ត៌មានឲ្យគេអីចឹងជាដើមហើយនេះជាការ បិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺក្នុងតំបន់ដែលជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុណ្ណោះដែលយើងរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយហេតុអីបានថាប្រៃឈើគាត់នៅនឹងគាត់រស់នៅនឹងយូរហើយគាត់អាស្រ័យផលទៅលើប្រៃឈើហើយដើមជាប់ឲ្យគាត់កាប់នឹងទៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យក្រមសារព័ត៌មានចូលទៅមើលហេតុអីមិនគាត់អត់ឲ្យមើលតើគាត់មានហេតុផលអីអញ្ចឹងអាឡាក់ឡៃនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែលធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍នឹងត្រយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងតើបើសិនជាប៉ັດជំនាញបាត់ល្មើសនឹងមែនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសហគមន៍នឹងទៅពិនិត្យមើលដើម្បីយើងស្វែងរកដំណោះស្រាយថាតើប៉ັດជំនាញបាត់ល្មើសនឹងមែនអត់បាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសមីនបាទលោកសមីនចាប់ផ្ដើមមានមនុស្សចេតនាឬក៏អារម្មណ៍រៀងជ្រួលច្របល់បន្តិចបាទនៅពេលដែលលោកភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែការងារចូលរួមក្នុងការការពារព្រៃឈើនឹងត្រូវបានរាំងស្ទះបាទអរគុណច្រើនលោកសមីនងាកមកលោកសុខេតវិញម្ដងសុខេតអាចបញ្យលបន្តបន្ថែមបន្តិចបាទថាតើនៅក្នុងការងាររបស់សុខេតផ្ទាល់រាល់ថ្ងៃនឹងវាមានផលប៉ះពាល់អីយ៉ាងម៉េចបាទស្អីទៅជាហានិភ័យនៅក្នុងការងាររបស់សុខេតដើម្បីចូលរួមការពារប្រជាជននិងយុទ្ធប្រឆាំងការកាន់ផ្លាញ់ប្រជាជននឹងបាទសូមជួយ
បាទអរគុណបងចឹងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការងាររបស់ខ្ញុំពីពួកខ្ញុំជាយុវជនដែលនៅក្នុងភូមិសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅខេត្តបរិវេរចឹងទេហើយការងាររបស់ពួកខ្ញុំនឹងគឺអាស្រ័យផលទាំងស្រុងទៅលើធនធានធម្មជាតិដែលគេហៅថាព្រៃឈើឥឡូវនេះឃើញថាការប្រឈមប៉ះពាល់មកខ្លាំងមកលើការងាររបស់ពួកខ្ញុំនឹងគឺទី1តទៅនឹងធ្វើស្រែចម្ការហើយនឹងទី2នឹងគឺតទៅនឹងព្រៃអាស្រ័យផលរបស់ខ្ញុំដូចជាព្រៃច្បោះជួរទឹកហើយនឹងកន្លែងដែលពួកខ្ញុំបោចវល់ពីព្រោះអត់តែខែ4ខែ5នឹងគឺពួកខ្ញុំតែងតែបោចវល់ដើម្បីមកត្បាញធ្វើជាទ្រូធ្វើជាគេហៅថាត្រើងខាងខ្ញុំគេហៅត្រើងពាក្យខ្ញុំប៉ិនពាក្យខ្មែរដឹងហៅម៉េចព្រោះខ្ញុំអត់សូវអញ្ចឹងទៅត្រើងហ្នឹងគេយកមកដើម្បីត្រងយកត្រីតាមប្រពៃណីរបស់ពួកខ្ញុំហូបជារៀងរាល់ឆ្នាំតែពិធីប្រពៃណីនៃបោចវល់ហ្នឹងគឺខែហ្នឹងឯងប៉ុន្តែឥឡូវគឺបាត់បង់អស់ហើយនៅភូមិទាំងមានតែឆ្ងាយទេឥឡូវនេះឲ្យភូមិដែលប្រៃដែលនៅមានឆ្ងាយហ្នឹងក៏ប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ទៀតដោយសារឃើញថាការកាប់បំផ្លាញប្រៃអាណាធិបតេយ្យនឹងច្រើនមែនទែនដោយសារខ្ញុំក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសួរដូចមានមន្ត្រីប៉ូលីសនៅនឹងដែរខ្ញុំមានអ្នកធ្វើការប៉ូលីសខ្ញុំសួរហើយឮពួកគាត់ផឹកស៊ីអីគាត់តែងតែនិយាយថាឥឡូវនេះបបាក់អីអាជ្ញាធរខេត្តបើកភ្លើងខៀវប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាភ្លើងខៀវនោះយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងឃើញថាភ្លើងខៀវប៉ុន្តែពាក្យដែលគាត់និយាយមកស្រាប់តែ2 3ថ្ងៃក្រោយមកឃើញតែដឹកឈើរហូតដឹកតាមផ្លូវអត់មានណាចាប់អនាគតទេហើយច្បាស់ជួរទឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ត្រូវបានកាត់ទៀតហើយអ្នកដែលកាត់ទាំងអស់នឹងគឺភ្នាក់ងារច្រើនដែលទៅហានហើយប៉ូលីស PM ភ្នាក់ងារច្រើនហើយកាត់នឹងសួរប្រជាពលរដ្ឋទៅហាមគាត់ថាឲ្យលោកអីមិនបានមកកាត់ច្បាស់ពួកខ្ញុំដោយពួកខ្ញុំនឹងទៅហាមគាត់ហ្នឹងគេថាគេអត់កាត់ទេច្បាស់គេទុកឲ្យបណ្ដាគេកាត់ពីលើច្បាស់អញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាដែលដែលហ្នឹងมันកាត់ច្បាស់មិនតែកាត់ពីលើច្បាស់អញ្ចឹងមានថាដើមហ្នឹងស្លាប់ដែរអានឹងមួយហើយនឹងមួយទៀតនិយាយពីបញ្ញចូលរួមការចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរបស់ពួកខ្ញុំជាយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំមានដើរល្បាតជាប្រចាំជាញឹកញាប់មួយខែម្ដងឬក៏ពីរខែម្ដងបើមិនទៀងទាត់ទេពីព្រោះពួកខ្ញុំហ្នឹងត្រូវអាស្រ័យផលរកការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដែរអញ្ចឹងទៅដើរល្បាតហ្នឹងយើងឃើញបើសិនជាមានឃើញប្រជាអ្នកដែលបាត់ល្មើកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងពួកខ្ញុំបានចាប់ម៉ាស៊ីនហើយយកមកប្រកល់ឲ្យខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើប៉ុន្តែការកាប់ការចាប់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺនៅតែចាប់មួយចេញពីរចាប់ពីរចេញបីព្រោះពួកឈ្មួញគេហើយគេមកនិយាយនឹងភូមិទៀតគេថាអូយមិនបាច់ចាប់ទេម៉ាស៊ីនពួកខ្ញុំបើសិនតែចាប់មួយចេញបីចាប់បីចេញ10ហ៎គេថាព្រោះគេអាងគេមានលុយបាទនេះជាបញ្ហាប្រឈមហើយនឹងការចូលរួមតបស្កាត់របស់ពួកខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនសុខេតបាទសម្រាប់ការបញ្យលអំពីការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការការពារប្រជានេះបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងយុវជនបាទនៃការផ្សាយរបស់នៃកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទបើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះសូមទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើងតាមលេខ012 5151 94បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងការការពារប្រៃឈើនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ ើយបើលោកអ្នកមានបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសួរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញទូរសាពបាទគឺកញ្ញាសាមិតមកពីសាមិតបាទសុំទោសនៅភ្នំពេញនេះទេបាទសូមជំរាបសួរកញ្ញាសាមិតបាទ
ចាសជំរាបសួរលោកមនីអីក៏ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
អ្នកនឹងដែរចា
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
ខាងខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់ហើយតែខ្ញុំតែមានឱកាសបានទូរស័ព្ទចូលនៅ VOA ខ្ញុំ
បាទកញ្ញាសាមិតបាទសូមកញ្ញាសាមិតមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមបិទរថយន្តបាទសម្បត្តិវិទ្យុនៅខាងក្រោយបាទវាមានសម្លេងឡងចូលបាទ
ចា
បាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាទសូមជឿន
តោះ
បាទសូមជឿនបាទ
ចាខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់យុវជនទាំងពីរអ្នកនិយាយនេះខ្ញុំមានការជឿចាប់មែនទែនចំពោះការកាប់អផ្លាញ់ព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺថាឥឡូវនេះអស់អលីងហើយចាអស់ហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគាត់ថាដូចជាមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិនមានចំណាត់ការអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទោះបីជាប្រជាជនខំស្រែកខំយំខំការពារខ្លួនឯងហើយនៅតែរដ្ឋាភិបាលធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺពេលដែលចាប់បានហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនទទួលស្គាល់ថាមានការកាប់បំផ្លាញឈើនៅធ្ងន់ធ្ងរតើប្រទេសមួយដែលអត់មានការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួននឹងតើប្រទេសនឹងជាប្រទេសស្អីហើយជាប្រទេសដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងដើម្បីមកធ្វើជាអ្នកមានអ្នកបានអ្នកដែលមានអំណាចធ្វើនឹងអ្នកដែលធ្វើនឹងមិនមែនជាប្រជាជនក្រីក្រទេគឺសិតតែអ្នកមានអំណាចហើយអ្នកដែលមានអំណាចនឹងមកកាប់បំផ្លាញឲ្យប្រជាជនក្រីក្រដូចជាជនជាតិបច្ចុប្បន្នគ្នាអាស្រ័យផលទៅលើធនធានធម្មជាតិនឹងហើយអត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំជាប្រជាជនហងៃនេះខ្ញុំជួយចាប់មែនតើខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយប្រទេសជាតិកុំឲ្យមានការបំផ្លាញយ៉ាងដូចនេះហើយខ្ញុំអរគុណចំពោះយុវជនដែលខំប្រឹងការពារខំប្រឹងការពារដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិខ្លួនឯងនេះហើយបើប្រទេសមួយដែលធ្វើចោលខ្លួនឯងហើយនឹងតើប្រទេសនឹងយ៉ាងម៉េចដែរសូមឲ្យខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលរបស់ថ្ងៃនេះបើទោះបីជាជនស្រីប៉ុណ្ណាក៏គាត់មិនឈឺក្បាលដែរតែខ្ញុំសូមប្តឹងទៅដល់អង្គការអន្តរជាតិសូមឲ្យជួយចុះមកមើលប្រទេសកម្ពុជានឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងគឺការផលប៉ះពាល់មិនមែនតែប៉ះពាល់តែនៅតែក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងទេចាគ
ឺប៉ះពាល់ទៅតាមពិភពលោកហើយនេះបាទខ្ញុំមានសំណួរសូមជឿញសួរបាទដោយសារយើង
ហើយដេញដែលគាត់ថ្នាក់ធម្មជាតិជាការរំចាស់បញ្ញៃហ្នឹងគឺសម្រាប់រាល់ថ្ងៃមិនត្រឹមតែធម្មជាតិសម្រាប
់កញ្ញាសមិន
គឺថាមនុស្សសម្រាប់
បាទកញ្ញាសមិនបាទ
ឲ្យជំនឿភាពតិចក៏ដូចជាជំនឿទាំងអស់ដែលអាស្រ័យផលទៅលើធនធានធម្មជាតិហ្នឹងគឺគ្មានផលអីទេលោកគ្មានផលអីទេខ្ញុំជាប្រជាជនដែលខ្ញុំ
បាទបាទកញ្ញាសមិនមានសំណួរបាទដោយសារយើងមានពេលខ្លីបាទសូមអធិស្ឋាន
ថាតើការដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងអ្នកណាមួយដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រកបហើយបើសិនជាប្រជាជនតើជាអ្នកណាដែលទទួលខុសត្រូវប្រកបស្ដៅក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះលោកតាមសូមឲ្យលោកជួយបកស្រាយឲ្យនៅយុវជនដែលជាអ្នកស្នើមការពារធនធានធម្មជាតិនេះជួយចាសូមអរគុណច្រើនលោកចា
សូមអរគុណច្រើនកញ្ញាសមិត្តបាទបាទសូមអរគុណបាទដែលបានចូលរួមជាយោបល់និងសំណួរសម្រាប់វាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះបាទកញ្ញាសមិនសួរថានរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទនៅក្នុងការកំប្លែងព្រៃឈើនេះខ្ញុំសូមបកគលនីតិនេះទៅសុខេតមុនបាទយុវជនមកពីខាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយបាទសូមជួយ
បាទអរគុណហើយអរគុណទៅបងសមិនដែលបានសួរអញ្ចឹងសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំតកតងនឹងបងសួរថាតើអ្នកណាគេដែលជួបរួមអ្នកណាគេដែលបំផ្លាញព្រៃឈើបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺគេហៅថាមិនមែនជាអ្នកមានអំណាចនេះគឺតួនាទីពីព្រោះយើងមិនអោយគាត់មានអំណាចដែលគ្រប់ដប់មកលើយើងឬក៏មកបំផ្លាញព្រៃឈើយើងទេយើងគ្រាន់តែអោយគាត់មានតួនាទីដើម្បីការពារជាតិហើយនឹងប្រើតួនាទីរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីថែរក្សានៅវប្បធម៌ហើយនឹងប្រពៃណីរបស់ជាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលមានតួនាទីគេហៅថាដូចធំធំអញ្ចឹងដូចជាខាងខេត្តពីព្រោះការមើលឃើញជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកដែលកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងគឺភាគច្រើនតែ
គាត់ដែលមានទូនាទីមានអីធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋឯងភាគច្រើនហ្នឹងហ្មងហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅព្រះវិហារឥឡូវនេះរហូតដល់មកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាប់ឈើទៀតកាប់ឈើហើយគាត់អ្នកទិញយកអញ្ចឹងគាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាប់ឈើគាត់ទិញយកហើយមានការចាប់គាត់ទេ
សុខេតពីណាគេដែលយើងសម្ដៅទៅដល់ហ្នឹងគេគាត់ឲ្យគេកាប់ឈើណាគេបាទ
បាទឈ្មួញទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេប្រហែលថាពួកគាត់នឹងរស់ស៊ីឈើហើយគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានឈ្មោះថាគេកាងហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនត្រីភិបឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបអ្នកកាងឈើហ្នឹងបើសិនតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាប់ឈើលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រីភិបលក់បានហើយអត់មានបណាមកចាប់អីទេហើយកាប់បានមកសេរីអញ្ចឹងទៀត
បាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ថា VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទដើម្បីស្នើសុំបទអត្ថាធិប្បាយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកអត់ដឹងអំពីរឿងប្រៃឈើនឹងទេហើយក៏គ្មានជំនាញខាងប្រៃឈើអីនឹងដែរបាទដូច្នេះលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេបាទហើយខាង VOA យើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបាទដើម្បីទទួលព័ត៌មានសម្រាប់បម្រើជូនសាធារណជនបាទដែលកំពុងតាមដានហើយចង់ដឹងព័ត៌មានសាធារណៈអស់នេះដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់បាទងាកមកសមីនវិញជាយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីសមីនមើលឃើញថាតើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយការអស់យកផលពីព្រៃឈើអស់ហ្នឹងដើម្បីទទួលបានពុនពីក្រុមហ៊ុនបាទកន្លងមកហ្នឹងមានការបញ្យលពីខាងរដ្ឋាភិបាលមកដែរថាយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍជាតិណាសម័យនេះយើងត្រូវការភាពរីកចម្រើនអីអញ្ចឹងទៅសមីនយល់ថាតើការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីបានពុនចូលចំណូលជាតិហើយនឹងការរក្សាប្រៃឈើនេះមួយណាវាសំខាន់ជាងបាទនេះឬក៏ចំណេញជាងបាទនេះក៏ជាសំណួររបស់កឹមហេងបាទដែលបានសួរតាមបណ្ដាញ Facebook យើងផងដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណបងមនីដែលបានសួរសំណួរនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់សំណួរបាទតាមពិតទៅកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដែលពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តដែលមានចំណុចដាំដុះរនៅហើយក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីខ្ញុំផងដែរបាទខ្ញុំឃើញថាតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺវាមានលក្ខណៈរំលោភសិទ្ធិចំណុចដាំដុះខ្លាំងមែនទែនហេតុអីបានជាខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិចំណុចដាំដុះពីព្រោះរាល់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកន្លងមកនោះគឺអត់មានការពិគ្រោះយោបល់ឬក៏បង្ហាញអំពីគេហៅថាភាពដំណាភាពគណនេយ្យភាពរវាងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះឲ្យទៅដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចយើងនៅក្នុងនោះទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យរាល់ការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យបានល្អហើយដូចតែមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយក៏ដូចជាធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានពេញលេញដែលមានការចូលរួមគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយក៏អាចជួយដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចយើងតាមអ្វីដែលលោកត្រូវការផងដែរហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះវាខ្លាំងពេកខ្ញុំគិតថាវាជាការខូចខាតមួយយ៉ាងធំរបស់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាសម្រាប់ព្រៃឈើដែលសហគមន៍យុត្តិធម៌យើងធ្លាប់តែអាស្រ័យផលផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែទុកព្រៃវិញប្រសើរជាងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនបានគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌឬក៏គោលការណ៍ច្បាប់នៅក្នុងការធ្វើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងប្រសើរជាងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសមីនបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នាទីសំឡេងយុវជននៃកម្មវិធី Hello VOA បាទរបស់ការផ្សាយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានវាគ្មិនយើងពីររូបចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងយុគនេះគឺទី1លោកងាចសាមីនជាយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចពូណងមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងទី2គឺលោកផាន់សុខេតជាយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចគួយមកពីខាងខេត្តព្រះវិហារបាទ បើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទូរស័ព្ទមកយើងតាមលេខ012 51 51 94. បាទឥឡូវយើងមានលោកវិរៈកំពុងតែរងចាំតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកតែម្ដងបាទលោកវិរៈពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកវិរៈមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជំរាបសួរប្រិមត្ត VOA ទាំងអស់បា
ទហើយ
ជំរាបសួរលោកក្មេងទាំងពីរផងដែរនិងជំរាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទ
បាទជំរាបសួរបង
បាទបាទបាទរឿងវិនិច្ឆ័យកម្មធនធានធម្មជាតិដូចជាប្រិយឈើនេះគឺវិនិច្ឆ័យហិនហោចដោយសារតែឈើត្រូវច្បាប់ទេបាទតាមតែឈើខុសច្បាប់វិញវាមិនជាវិនិច្ឆ័យហិនហោចតែម្ដងទេបាទព្រោះពីព្រោះឈើដែលគេចាត់ទុកថាជាឈើដែលដឹកចេញដោយខុសច្បាប់នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែនាំយកមកធ្វើជាបកគោលបងធ្វើជាផ្ទះតូចតាច់បន្តិចមួយទួចតែចំណាយឈើដែលត្រូវច្បាប់វិញគឺប៉ពូគូកនរបស់គេដឹកចេញទាំងឡានទាំងឡានចេញទៅក្រៅប្រទេសតែត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលស្របច្បាប់របស់គាត់គឺហិនហោចឲ្យទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់សូមមេត្តាគ្នាលើកឡើងកុំកាប់មុខតទៅទៀតបើយើងចេះតែបដិបដិឲ្យបកគោលពុករលួយបែបនេះដឹកនាំបន្តប្រទេសជាតិតទៅទៀតខ្ញុំសួរថាតើអនាគតកូនចៅយើងតទៅមុខទទួលរងផលប៉ះពាល់បែបណាហើយជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកដល់ជួយតាមថែរក្សាដូចវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់សពលោកឈុតវុធីដែលជាវីរៈបរិសស្នេហាជាតិស្នេហាប្រៃឈើសូមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកទៅកាន់សុគតិភពចុះបាទនិងសូមជួយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិរៈបាទលោកវិរៈអត់មានសំណួរអីទេលោកបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់នឹងការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនបាទប៉ុន្តែយោបល់របស់លោកតាក់ទងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងគឺសំខាន់គឺជាឈើដែលស្របច្បាប់បាទខ្ញុំចាំបានថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមានឱកាសបានចុះទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅខេត្តមួយចំនួនដែរបាទហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តខ្លះគាត់លើកឡើងថាឥឡូវដោយសារតែការកាប់ឈើហ្នឹងជាឈើស្របច្បាប់មិនមែនថាគាត់ចាប់បំបានទេប៉ុន្តែគេកាប់គេមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវបាទពីថ្នាក់ជាតិមកអញ្ចឹងគេអាចទប់ស្កាត់ឬក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យមានកាប់បានទេលោកសមិនហើយនឹងលោកសុខេតមើលឃើញថាតើយោបល់របស់លោកវិរៈហ្នឹងសមហេតុសមផលទេការកាប់ឈើហើយវាធ្វើឲ្យហិនហោចវិនិច្ឆ័យអន្តរាយហ្នឹងគឺមិនមែនជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់បើពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូចតាចបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែជារូបភាពស្របច្បាប់ទៅវិញនោះបាទលោកសុខេតបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកពូនិយាយមិនត្រូវព្រោះខ្ញុំក៏ឃើញអញ្ចឹងដែរ
បាទលោកសមិនវិញបាទ
សម្រាប់ជាទស្សនៈខ្ញុំមើលឃើញណាដោយលោកពូបានដឹងស្រាប់ហើយថាបើសិនជាសហគមន៍យើងគាត់កាប់ព្រៃឈើទូចតាចដូចជាធ្វើឈើធ្វើផ្ទះអីហ្នឹងគេតែងតែហាមឃាត់គាត់មិនឲ្យកាប់ប៉ុន្តែដល់ពេលឈើធំធំឈើប៉និតប៉និតដែលស្រុកខ្មែរយើងមានដល់ពេលក្រុមហ៊ុនឬក៏ដូចជាអ្នកបត់ល្មើសគាត់កាប់ទៅដឹកហ្នឹងថាជាឈើដែលស្រុកច្បាប់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្លះហ្នឹងទៅដល់អ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់ព្រមទាំងបងប្អូនជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់ដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះមិនស្រុកច្បាប់ទេហេតុអីខ្ញុំថាអត់ស្រុកច្បាប់ពីព្រោះច្បាប់ដែលចេញហ្នឹងវាបានត្រឹមតែជាច្បាប់អ្នកដែលអនុវត្តនោះវាអត់ធ្វើតាមច្បាប់ហើយព្រៃឈើដែលសហគមន៍យើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាព្រៃឈើដែលការពាររដ្ឋាភិបាលទៀតដូចជាសហគមន៍មួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានចុះបញ្ជីអីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រសួងហើយបានទទួលស្គាល់មួយដូចជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្រុកកែសីមានៅបើតាមខ្ញុំដឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានគម្រោងមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើ red គម្រោង red ណាដែលគាត់ចង់ឲ្យមានតំបន់គេថាជំរកព្រៃផ្ដាល់ផលហើយព្រៃផ្ដាល់ផលហ្នឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវបានកាប់បំផ្លាញបាទដោយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុនបិណ្ឌភឿក1ក្រុមហ៊ុនបិណ្ឌភឿក2ហើយនឹងលឺថាខាងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ក្រុមការងារខ្ញុំបានដឹងថាគឺក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបហ្នឹងដែរដែលគាត់ទៅទិញឈើអីហ្នឹងដែរផងដូចជាខាងលោកសុខេតនៅខាងព្រះវិហារផងដែរ បា
ទបាទអរគុណច្រើនលោកសមិនបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ពេលទៅហើយយើងមានសំណួរមួយពីលោកអ្នកស្ដាប់ដែលសួរតាម Facebook ឈ្មោះគាត់វែងបាទបាទខ្ញុំសូមសួរខ្លីឈ្មោះ Rambo បាទសួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអស់ទាញយុវជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងការកាប់បំផ្លាញប្រជាជននៅកម្ពុជាសូមលោកសុខេតខ្លីបាទសូមយើងចិត្តអស់ពេលសូមជឿបាទ
បាទអរគុណហើយនឹងអរគុណលោក Rambo ដែលមានសំណួរល្អហើយជាគំនិតខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យដើម្បីឲ្យយុវជននឹងចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំគិតថាទាំងមតិអប់រំក៏ដូចជាយុវជនដូចគ្នាដែលយល់ដឹងពីផលប្រយោជន៍ឬក៏អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រជាជននោះឲ្យផ្សព្វផ្សាយតគ្នាបាទជួយផ្សព្វផ្សាយតគ្នាបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងខ្លី
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុខេតហើយក៏សូមអរគុណលោកសមិនផងបាទផងដែរបាទដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទដោយសារយើងដល់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមស្ដាប់ហើយនឹងសួរសំណួរតាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់ website យើង voacambodia.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ